รวมหัวใจคนดนตรีรวมเพลงดีที่ยังอยู่ในใจเป็นผลงานจากใจถึงใจโดยประทักษ์ประทีปเสนวง Fantasy Light Orchestra และอาจารย์ธนิศรีกินดีสั่งซื้อได้ที่08-600-244 08-600-244
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกินนิทัศน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กินนิทัศน์ลดทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กินนิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอปแปช
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปด้าช็อปอ่ะคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรทางซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซน IT โทรศัพท์02-721-8264
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114 abdagroup.com
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abdagroup.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
abda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย02-721-3465-7
02-721-3465-7
abdagroup.com
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดยแบรนด์ Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-244
สวัสดีค่ะก็ยี่เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันทิพยาจันทรศักด
ิ์และผมธีรภาพบริคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณธิดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะวันนี้เนี่ยนะคะดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังได้เดินทางไปกับเราในหลายๆที่หลายๆแห่งแล้วเราอยากจะชวนท่านผู้ฟังเที่ยวใกล้ๆในกรุงเทพนี่เองนะคะแล้วก็มีเรื่องราวที่เป็นสาระแม้ว่าเราจะไปในที่ที่ไม่กว้างใหญ่มากนักนะคะดิฉันก็นึกถึงสถานที่แห่งหนึ่งก็คือพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุโซแต่ที่กรุงเทพเรานี่เองนะคะ
ใช่ครับเพราะว่าเราได้ยินชื่อนี้มานานนะครับพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุโซมีอยู่ที่อังกฤษนะครับปัจจุบันนี้ล่าสุดได้มาเปิดขึ้นในเมืองไทยแล้วนะครับอยู่ที่ชั้น6ของสยามดิสคัฟเวอรี่นะครับซึ่งเป็นการไปท่องเที่ยวในที่ที่ไม่ไกลแต่ว่าพาเราไปไกลทั่วโลกเลยนะครับเนื่องจากว่าภายในพิพิธภัณฑ์นั้นมีหุ่นขี้ผึ้งของคนดังทั้งเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศมากมายนะครับว่ากันตั้งแต่หุ่นขี้ผึ้งของพระบรมราชชนกและสมเด็จย่านะครับ อาจารย์หม่อมราชวงศ์เสรีปราโมชนะครับอาจารย์หม่อมราชวงศ์ฤทธิ์ปราโมชคุณหญิงแพทย์หญิงพรทิพย์รัตนสุนันท์นะครับหรือว่าดาราในอดีตอย่างมิตรชัยบัญชานะครับรวมทั้งบารักโอบามาไปจนกระทั่งถึงนางอองซานซูจีนะครับแล้วก็เหมาเฉ๋อตงอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับนักร้องไทยก็ยังมีอย่างเช่นทาทายังนะครับคุณยอดรักสลักใจคุณพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วก็มีคุณดาราอย่างคุณแอนทองผสมอีกด้วยนะครับซึ่งพิธีเปิดเมื่อไม่นานนี้นะครับมีผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าภายในงานนั้นพระเอกเคนธีรเดชนั้นก็ได้เดินทางมาชมคุณขี้พึ่งตัวของคุณเคนเองด้วยนะครับมาพร้อมกับคุณภรรยาคือคุณบุษกรแล้วก็ลูกชายนะครับปรากฏว่าเมื่อลูกชายของคุณเคนธีรเดชเห็นหุ่นขี้พึ่งนั้นก็วิ่งเข้าไปกอดหุ่นนะครับเพราะเข้าใจว่านั่นคือคุณพ่อตัวจริงก็แสดงให้เห็นว่าหุ่นขี้พึ่งบันดาลโซ่นั้นจุดเด่นก็คือปั้นหุ่นแล้วก็เก็บรายละเอียดท่าทางการแต่งกายและเสื้อผ้าได้เหมือนของจริงมากๆเลยครับคุณลิปตาครับคุณฟังครับ
ค่ะที่คุณธีรภาพได้เอ่ยนามมาเนี่ยนะคะดิฉันคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญของประวัติศาสตร์ในโลกยุคปัจจุบันแล้วก็ดิฉันก็คิดว่านอกเหนือจากการที่เราได้ไปชื่นชมหุ่นแล้วเนี่ยเรายังได้มีโอกาสชื่นชมกับอัตชีวประวัติของท่านเหล่านี้ด้วยนะคะ
กลับถือว่าเป็นการไปเที่ยวชมแล้วก็ได้รับความรู้ไปในตัวนะครับอย่างนี้ก็เป็นแนวอย่างที่เราเรียกกันว่าเป็นเอ็ดดูเทนเมนต์นะครับหมายความว่าได้รับทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วเนี่ยยังได้รับความรู้ทำให้เรามีวิสัยทัศน์กว้างไกลอีกด้วยเพราะว่าหุ่นแต่ละตัวนั้นยังมีประวัติให้เราได้ศึกษาเรียนรู้นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างสักคนดีไหมครับอย่างเช่นหุ่นของนางอองซานซูจีวีรสตรีประชาธิปไตยของพม่าเนี่ยได้มีการยกเอาวาทสำคัญรวมทั้งประวัติให้เราได้เรียนรู้ด้วยใช่ไหมครับลูกดาครับ
ใช่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะวาทของท่านนั้นมีความสำคัญมากเวลาที่เรามองดูภาพข่าวต่างประเทศเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าทุกครั้งที่ท่านอองซานซูจีออกมาพูดเนี่ยนะคะจะมีคนพม่าเนี่ยนะคะเข้ามาฟังมากมายมหาศาลเลยนะคะคุณธีรภาพค่ะ
ใช่ครับอย่างเช่นนางอองซานซูจีพูดไว้บอกว่าไม่ใช่อำนาจหรอกที่สร้างความเสื่อมทรามแต่ความกลัวต่างหากความกลัวที่จะสูญเสียอำนาจย่อมสร้างความเสื่อมทรามให้กับผู้ใช้และความกลัวความหายนะจากอำนาจย่อมสร้างความเสื่อมทรามให้กับผู้ที่พึ่งพามันนะครับนี่ก็เป็นวาทเด็ดของนางอองซานซูจีนะครับนักดลรงค์แล้วก็เป็นผู้นำพรรคสันติบาลแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของพม่านะครับเธอถูกกักบริเวณตั้งแต่พ.ศ.2532นะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นการควบคุมตัวให้อยู่ในบ้านพักในกรุงย่างกุ้งในปี2549นะครับขบวนการเคลื่อนไหวที่มีชื่อว่ากลุ่มนักศึกษารุ่น88นะครับได้ทำการประท้วงในชุดขาวนะครับเพื่อช่วยเหลือนักโทษที่ถูกรัฐบาลทหารพม่ากักกันบริเวณนะครับสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มนางอองซานซูจีซึ่งเป็นนักโทษการเมืองอยู่ในขณะนั้นได้ถือผ้าเช็ดหน้าสีขาวไว้ในมือขวาเพื่อยืนยันหลักการดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นหุ่นขี้ผึ้งบรรดาทุกโซ่ที่กรุงเทพรูปนางอองซานซูจีนะครับจึงเป็นรูปที่มีผ้าเช็ดหน้าสีขาวที่นางอองซานซูจีถือไว้ในมือขวาด้วยนะครับนางอองซานซูจีนั้นเกิดที่กรุงย่างกุ้งนะครับเมื่อวันที่19มิถุนายน2488นะครับเธอได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อปี2534นะครับรางวัลนี้ระบุว่าเป็นรางวัลสำหรับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนโดยปราศจากความรุนแรงนะครับซึ่งไม่ใช่มีแต่รูปปั้นของผู้นำการต่อสู้ชาวต่างชาติเท่านั้นนะครับยังมีรูปปั้นของคนไทยด้วยใช่ไหมครับคุณลูกดาครับ
ใช่ค่ะแล้วก็ท่านผู้นี้ก็เป็นขวัญใจของดิฉันเลยนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยดิฉันก็เป็นแฟนรายการทีวีซีรีส์นะคะ CSI ก็คงเป็นคนอื่นไม่ได้เลยนะคะนอกจากคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์นะคะคุณหมอมีอีกด้านหนึ่งนะคะที่เป็นศิลปินในตัวก่อนที่จะมาเป็นหมอคุณหมออยากเป็นนักออกแบบตกแต่งภายในนะซึ่งเป็นอาชีพที่ดิฉันทำเองนะคะค่ะแล้วก็นี่นิตยสารเล่มแรกนะคะที่คุณหมอเป็นสมาชิกก็เป็นหนังสือแฟชั่นกราเมอร์ส่วนเล่มที่สองก็คือ National Geographic นะคะก็จะเห็นได้นะคะว่าชีวิตของคุณหมอเนี่ยมีสองด้านที่ตรงข้ามกันแล้วคุณธีรภาพเชื่อไหมคะว่าดิฉันก็มี2ด้านที่ตรงข้ามกันคล้ายคลึงกับคุณหมอแต่ว่าคงไม่สามารถทำได้หลายๆอย่างเหมือนกับคุณหมอนะคะค่ะคุณหมอเป็นทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติเวชศาสตร์เป็นนักเขียนเป็นนักเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิมนุษยชนผู้ได้รับฉายานามว่าหมอผ่าศพผลงานที่ทำให้เป็นที่รู้จักเช่นการพิสูจน์เอกลักษณ์ผู้เสียชีวิตจากภัยสึนามิในปี2547ซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะคะ เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าคุณหมอทำงานอย่างทุ่มเทแล้วก็ได้แก้วิกฤตในช่วงเวลานั้นได้ทำให้ศพหลายๆคนได้กลับสู่บ้านอย่างถูกต้องนะคะค่ะแล้วก็รวมไปถึงการไขปริศนาคดีอาชญากรรมที่สื่อมวลชนและผู้คนทั่วไปให้ความสนใจในหลายๆคดีสไตล์การทำงานรวมถึงการแต่งตัวการแต่งผมและก็การแต่งหน้าของคุณหมอเนี่ยจะมีเอกลักษณ์ที่จดจำได้แม่นนะคะแล้วก็เป็นที่สนใจของสื่อมวลชนมาตลอดอย่างเช่นในปี2552ทีมปฏิมากรของมาดามทุสโซก็ได้มีโอกาสได้พบกับคุณหมอเพื่อเก็บรายละเอียดในการทำหุ่นขี้ผึ้งแล้วก็รับบริจาคเสื้อผ้าส่วนตัวเพื่อใส่บนหุ่นขี้ผึ้งของคุณหมอแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าขั้นจตุตถะจุลจอมเกล้าและได้รับคำนำหน้าว่าคุณหญิงในปีพุทธศักราช2546ปัจจุบันแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานแรกที่ทำการพิสูจน์ DNA มาใช้ในไทยค่ะแล้วก็ท่านเนี่ยนะคะเกิดเมื่อวันที่21ธันวาคม2497ที่กรุงเทพมหานครนี่เองนะคะค่ะเมื่อเราเห็นรูปปั้นหรือหุ่นขี้ผึ้งของคุณหมอเนี่ยนะคะแทบจะไม่ได้สังเกตเลยนะคะว่าอันนี้คือหุ่นเวลาเรามองอย่างผ่าเผินๆเราจะนึกเอาว่าเหมือนคนจริงมากๆค่ะเราคงต้องกลับไปที่กำเนิดแล้วนะคะคุณธีรภาพคะว่าความเป็นมาของมาดามทุสโซ่นี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ
ครับเราได้ยินคำว่าหุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ่มานานนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งก็เกิดสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมาดามทุสโซ่เป็นใครครับทำไมเธอถึงเกี่ยวพันกับหุ่นขี้ผึ้งนะครับไม่น่าเชื่อนะครับพอย้อนกลับไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าย้อนไปได้ถึง250ปีทีเดียวนะครับเขาบอกว่าประวัติอันยาวนานที่น่าสนใจของพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ่นั้นสามารถสืบย้อนกลับไปได้ถึงกรุงปารีสในปีคริสต์ศักราช1770นะครับที่ซึ่งมาดามทุสโซ่ได้เรียนรู้วิธีการปั้นหุ่นด้วยขี้ผึ้งนะครับภายใต้การอบรมของนายแพทย์ฟิลิเป้เคอร์ทิสนะครับผู้เป็นอาจารย์ในช่วงที่มีการปฏิวัติครั้งใหญ่ในฝรั่งเศสนั้นมาดามทุสโซ่ต้องพิสูจน์ฝีมือของเธอจากการถูกบังคับให้ปั้นหน้ากากมรณะของบรรดาขุนนางที่ถูกประหารชีวิตในครั้งนั้นนะครับจนกระทั่งในช่วงต้นศตวรรษที่19มาดามทุสโซ่จึงได้เดินทางมายังประเทศอังกฤษพร้อมด้วยนิทรรศการเคลื่อนที่ของเธออันประกอบไปด้วยสิ่งจัดแสดงจากช่วงเวลาของการปฏิวัติตลอดจนหุ่นเหมือนของเหล่าวีรชนและศัตรูของสาธารณชนในครั้งนั้นนั่นหมายความว่าการเรียนรู้เรื่องการปั้นหุ่นของเธอนั้นเกิดจากการที่เธอต้องถูกบังคับให้ปั้นหน้ากากของบรรดาขุนนางที่ถูกประหารชีวิตไปในสมัยสงครามปฏิวัติฝรั่งเศสนั่นเองครับคุณลูกดาครับ
ค่ะก็จะเห็นได้ว่านะคะเธอได้จัดเอ็กซิบิทนะจัดเอ็กซิบิชันตั้งแต่ในสมัยโบราณแล้วนะคะก็คือได้เอาผลงานการปั้นของเธอเนี่ยมาจัดแสดงในสถานที่ต่างๆในสมัยนั้นการเผยแพร่ข่าวต่างๆยังต้องอาศัยวิธีการบอกต่อด้วยปากเปล่าแล้วก็นิทรรศการของมาดามทุสโซ่จึงเป็นเสมือนหนังสือพิมพ์เคลื่อนที่ไกลๆโดยช่วยนำภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากที่ต่างๆในทั่วโลกเนี่ยนะคะทำให้สามัญชนคนธรรมดาได้พบกับบุคคลในข่าวในแบบใกล้ชิดหรือจะเป็นสิ่งของหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติฝรั่งเศสและสงครามนโปเลียนหรือว่าเหตุการณ์สำคัญสำคัญอื่นๆในทวีปยุโรปอันส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนในขณะนั้นทั้งยังมีภาพของรัฐบุรุษนักการเมืองและวายร้ายต่างๆใน Chamber of Horror ที่ทำให้ประชาชนได้รู้จักหน้าตาของบุคคลที่เขาคุ้นเคยแต่ชื่อมาแต่ไหนแต่ไรจนกระทั่งในปีคริสต์ศักราช1835นิทรรศการของมาดามทุสโซ่จึงลงหลักปักฐานที่ลอนดอนในปี1835นี้เองนะคะสถานที่ที่มีชื่อเรียกว่า Baker Street Bazaar ได้ให้ผู้ชมได้ยนต์โฉมคนดังที่สุดในห้วงเวลานั้นโดยแลกกับเงินเพียง6เพนนะคะก่อนที่จะย้ายมายังทำเลปัจจุบันบนถนน Marylebone ในปีคริสต์ศักราช1884ค่ะคุณธีรภาพคะเราก็จะเห็นได้ว่านะคะการจัดแสดงของมาดามทุสโซ่ในอดีตนั้นเป็นที่ตื่นตาตื่นใจเพราะว่าการปั้นหุ่นขี้ผึ้งของมาดามทุสโซ่นั้นเหมือนกับการบอกเล่าเรื่องราวเหมือนกับเวลาพูดถึงว่าพระนางมารีอังโตเนตหน้าตาอย่างไรเนี่ยนะคะ ในสมัยโบราณเนี่ยวิธีการที่จะบอกเล่าเรื่องราวเนี่ยคงจะต้องใช้วิธีการเขียนภาพแต่การเขียนภาพนั้นไม่สามารถที่จะทำให้เห็นได้ชัดเจนได้มากเท่ากับการปั้นให้เห็นเป็นสามมิตินะคะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยนะคะบทบาทของมาดามทุสโซก็ได้เริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับผมคิดว่าเราสามารถกล่าวได้ว่านะครับสถานการณ์ทางการเมืองนั้นได้สร้างเธอขึ้นมาให้เกิดขึ้นในวงการนี้นั่นเองครับทำให้คนทั่วโลกรู้จักชื่อว่ามาดามทุสโซจากขุนขี้ผึ้งนะครับบทบาทของมาดามทุสโซนั้นเริ่มเปลี่ยนไปในศตวรรษที่20นะครับหลังจากที่สื่อต่างๆมีแพร่หลายมากขึ้นนะครับผู้คนมีการศึกษามากขึ้นและการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันสามารถทำง่ายขึ้นรูปแบบของนิทรรศการค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปจากแต่เดิมเป็นแหล่งข่าวโดยตรงก็ค่อยๆแปลงโฉมเป็นการนำเสนอคนดังที่ผู้คนชื่นชอบในบริบทต่างๆในช่วงศตวรรษรูปแบบของนิทรรศการค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปจากแต่เดิมเป็นแหล่งข่าวโดยตรงก็ค่อยๆแปลงโฉมเป็นการนำเสนอคนดังที่ผู้คนชื่นชอบในบริบทต่างๆในช่วงศตวรรษเดียวกันนี้เองมาดามทุสโซที่ลอนดอนยังต้องฝ่าฟันภัยอันตรายนานาประการจนต้องเกือบมาลายสิ้นด้วยเปลวเพลิงแผ่นดินไหวและการทิ้งระเบิดจากทางอากาศปัจจุบันนี้พิพิธภัณฑ์หุ่นที่พึ่งมาดามทุสโซใหญ่กว่าและน่าสนใจกว่าทุกช่วงเวลาในอดีตจากการผสานประวัติศาสตร์อันยาวนานเข้ากับความงามและการฟู่ฟ้าของบรรดาจากการผสานประวัติศาสตร์อันยาวนานเข้ากับความงามและความฟู่ฟ้าของบรรดาเซเลบริตี้จากยุคศตวรรษที่21นั่นเองครับ
ค่ะเมื่อเราฟังคุณธีรภาพเล่าถึงมิติใหม่ๆของมาดามทุสโซก็จะเห็นได้ว่าผลงานดั้งเดิมบางชิ้นเนี่ยนะคะของมาดามทุสโซจัดว่าเป็นสิ่งแสดงชิ้นแรกเริ่มบางรายการเนี่ยยังคงต้องตั้งไว้ให้ผู้ชมได้ชมกันไม่ว่าจะเป็นหน้ากากมรณะที่เธอถูกบังคับให้ทําในช่วงของการปฏิวัติฝรั่งเศสหรือใบมีดกิโยตินที่ใช้ตัดศีรษะของพระนางมารีอังโตเนตนอกจากนี้ผู้เข้าชมก็ยังได้เห็นหุ่นเคลื่อนไหวตัวแรกของโลกนะคะก็คือหุ่นของมาดามดูเบอรี่ชายาของพระเจ้าหลุยส์ที่15ในขณะที่นอนหลับอยู่หรือมีชื่อเรียกว่าเจ้าหญิงมิตราและก็แน่นอนนะคะว่าต้องมีดาราดังร่วมสมัยอีกครับข้างไม่ว่าจะเป็นแบรดพิตต์นาโอมิแคมเบลเดวิดเบ็คแฮมเจ้าชายวิลเลียมตลอดจนคนดังอีกมากมายจากแวดวงบันเทิงกีฬาและก็การเมืองทั้งหมดนี้ดูสมจริงในทุกรายละเอียดอย่างเหลือเชื่อเลยนะคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับถ้าใครเป็นแฟนใครนะครับเช่นบางคนเป็นแฟนเดวิดเบ็คแฮมนะครับเขาก็จะจดจำรายละเอียดได้ใช่ไหมครับพอไปดูหุ่นขี้ผึ้งแล้วโอ้โหเหมือนจนกระทั่งแทบจะเหมือนกับได้มายืนอยู่กับคู่กับคนจริงๆนะครับตัวจริงเลยนะครับบางคนเป็นแฟนสตีเฟนเจอราร์ดแห่งทีมลิเวอร์พูลนะครับก็จะเห็นท่ากอดอกซึ่งเป็นท่าที่คนคุ้นตาที่สุดนะครับเพราะว่าเจอราร์ดนั้นชอบที่จะยืนกอดอกเวลาที่เขายิงประตูเข้าได้สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมคิดว่าพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซนั้นได้มาเปิดที่กรุงเทพแล้วนะครับรายการของเราคงไม่ได้มีเจตนาที่จะโฆษณาให้กับบริษัทเอกชนนะครับแต่ผมคิดว่าการเข้าไปชมหุ่นขี้ผึ้งนั้นนอกจากจะไปชมศิลปะการปั้นหุ่นที่เหมือนจนกระทั่งแทบจะเหมือนกับคุณมีลมหายใจเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือการได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์การได้เรียนรู้วิธีคิดนะครับการได้เรียนรู้ความเป็นมาของบุคคลแต่ละคนที่กว่าจะเป็นบุคคลสำคัญนั้นเขาต้องผ่านอะไรต่างๆขึ้นมามากมายนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้มีโอกาสไปเที่ยวชมกันครับคุณลิบลาครับ
ค่ะแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งของมาดามทุสโซ่นี้นะคะนอกเหนือจากที่ลอนดอนแล้วก็ที่ประเทศไทยแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะไปชมได้อีกหลายๆแห่งทั่วโลกเช่นที่อัมสเตอร์ดัมเบอร์ลินเซี่ยงไฮ้ฮ่องกงฮอลลีวูดลาสเวกัสนิวยอร์กแล้วก็วอชิงตันดีซีอีกที่นึงนะคะก็ที่เวียนนานะคะซึ่งในปีหน้าเนี่ยฮะก็จะเปิดที่เวียนนานะคะหลายๆท่านที่ไปท่องเที่ยวต่างประเทศถ้ามีโอกาสก็คงจะไปเข้าชมกันแต่ที่ถูกที่สุดนะคะคุณธีรภาพดิฉันว่าน่าจะเป็นที่ประเทศไทยแล้วนะคะค่าผ่านประตูนะคะ
ใช่ครับราคาบัตรเข้าชมในประเทศไทยน่าจะเป็นการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ของที่พึ่งบรรดาทุสโซที่ถูกที่สุดนั่นนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังไปเที่ยวกันนะครับท่านผู้ฟังสามารถฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com dnaradiothai.com สำหรับวันนี้เราสองคนคงต้องอำลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ